Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 στη συντονισμένη στην Ανασπόρ πάμε να παίξουμε μπάλα και σήμερα με σύστημα 3-5-2. Η ώρα είναι 9 και 15 πρώτα λεπτά. Μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιμπλάκης στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Λουκάς Λουκάς, ο Μπόρις Παπαζογλουνής στο μικρόφωνο της Ελλάδας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10 όπως κάθε μέρα να ξεψαχνίσουμε να δούμε τι γίνεται στα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Άλλωστε είμαστε σε περίοδο μεταγραφών και αυτά είναι που σας αρέσουν περισσότερο. Να ετοιμάζετε, να φτιάχνετε τις ομάδες, πώς θα παίξουν, ποιους θέλετε, ποιους δεν θέλετε. Όλα είναι μέσα και είναι και ευχάριστο αυτό το παιχνίδι. Αλλά για τις ομάδες είναι σοβαρό, γιατί από αυτά που θα κάνουν αυτό το καλοκαίρι θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και το τι θα κάνουν μέσα στη σεζόν. Μηνύματα SMS γράφετε sport ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@papakir.gr, Viber, μπαίνετε στην εφαρμογή στην αναζήτηση, γράφετε Erasport με λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς τι. Στο τέλος θα δείτε το σηματάκι της Erasport, στέλνετε και από εκεί το μήνυμα, στέλνουμε τις απορίες σας, αν μπορούμε να τις λύσουμε και φυσικά και τις απόψεις σας. Αλλά τώρα που είναι καλοκαιράκι, όλο και περισσότερο ωραίο θα είναι αν κάποιος είναι σε καμιά ωραία παραλία, κάτι, μας στείλει μια φωτογραφιούλα, να δροσιστούμε κι εμείς. Ξεκίνημα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που έχει πάρα πολλά πράγματα, είναι σε εξέλιξη, αλλά γίνονται, αλλά δεν γίνονται, όπως είδαμε και χθες με την περίπτωση του Γιαννούλη που ο Ολυμπιακός, ενώ φαινόταν ότι έχει ένα προβάδισμα για την απόκτησή του και πάντα λέμε ποτέ δεν είσαι σίγουρος για ό,τι θα συμβεί, αποφάσισε να αποσύρει το ενδιαφέρον του γιατί ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ζήτησε περισσότερο χρόνο και αυτό ο Ολυμπιακός δεν το έδωσε, προφανώς υπολογίζοντας ότι επειδή είχε κάνει και νέα πρόταση ο ΠΑΟΚ θα έμπαινε σε μια διαδικασία που δεν είχε νόημα να το κάνει. Βέβαια αυτά τα πράγματα ξέρετε είναι σήμερα έτσι, αύριο αλλιώς μπορεί να αλλάξουν, αλλά ο Ολυμπιακός βγήκε από αυτήν την υπόθεση, όπως βγήκε προημερών και από την υπόθεση του Νάι Λόπεθ. Άρα από αυτά που έχει ξεκινήσει, τελειωμένο θεωρείται μόνο του Μαφέο, του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα, που αναμένεται απλά ανακοινώσεις πλέον. Βεβαίως πάντα, πάντα λέμε ότι οι συμμεταγραφές είναι σίγουρες όταν έχουν γίνει κιόλας, όταν έχουν τελειώσει, αλλά φαίνεται το μαφέ ότι δεν μπορεί να χαλάσει. Και από εκεί πέρα είναι πάρα πάρα πολλά αυτά που γίνονται τις τελευταίες ημέρες. Καταρχάς να πω ιδιογραφικά και να πάμε και από τα πιο έτσι, πρόσφατα. Από αργά χθες το βράδυ, όταν τα ξημερώματα και το πρωί, υπάρχουν δημοσιεύματα στην Ιταλία ότι ο Ολυμπιακός είναι μία από τις ομάδες που ασχολείται με την περίπτωση του Ματέο Καντσελιέρη της Λάτσιο. Είναι 24 ετών, παίζει τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Είχε εμπλακεί ή μάλλον είχε παρουσιαστεί, είχε εμπλακεί ο Ολυμπιακός και πέρσι συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν είναι κάτι που το γνωρίζω, να σου πω να το επιβεβαιώσω. Απλώς το αναφέρω ως δημοσίευμα αυτή τη στιγμή από την Ιταλία. Επίσης υπάρχει, όχι βέβαια μόνο τώρα, αλλά υπάρχει τις προηγούμενες ημέρες από την Βουλγαρία ότι ο Ολυμπιακός ασχολείται και με τον Πέταρ Στάνιτς, ένα παιδί 24 χρόνια. Επίσης παίζει κεντρικό χαφ και εξτρέμ, είναι επιθετικό χαφ, παίζει και στα πλάγια και πίσω από τον φορ, στη Λουντογκόρετς, με καλή, πολύ καλή παρουσία και φέτος, με γκολ με assist. Και σύμφωνα με όσα έχουν βγει από τη Βουλγαρία, ο Ολυμπιακός έχει μιλήσει με τη Λουντογκόρετς, η οποία όμως θέλει 10, όχι πιο κάτω. Αλλά για να γίνεται κουβέντα, σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός, θα το δούμε στην πράξη, είναι αποφασισμένος να κάνει μια τέτοια επένδυση. Βέβαια θα απαιτηθούν πάρα πολλά χρήματα. Είναι δύο περιπτώσεις που πρέπει να τις δούμε τι εξέλιξη μπορεί να έχουν. Άρα πάμε και στα υπόλοιπα που είναι σε εξέλιξη. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε, γιατί βλέπετε καθημερινά υπάρχουν εξελίξεις, καθημερινά ανοίγουν ή κλείνουν υποθέσεις, γιατί το έχω πει και από την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο πλέον ότι δεν ασχολείται μόνο με έναν παίχτη, κοιτάει σε αρκετά μέτωπα, δηλαδή κάνει παράλληλα κινήσεις. Περιμένουν λοιπόν τις εξελίξεις ή την κατάληξη στην υπόθεση του Τσάπρα, του Λεβαδιακού για δεξί μπακ μαζί με τον Μαφέο, και περιμένουμε και μια περισσότερη της εξέλιξης, να μάθουμε κάτι περισσότερο για τον Μορμάλ, τον κεντρικό αμυντικό της Las Palmas. Ο Ολυμπιακός προχωράει και για τη θέση του goalkeeper, έχει ήδη καταλήξει στο Στουρνάρα για τρίτο goalkeeper και περιμένουμε και τις εξελίξεις στο θέμα του Πόποβιτς, του Ερυθρού Αστέρα, για να είναι μαζί με τον Τζολάκη να αποτελέσουν αυτό το δίδυμο. Και περιμένουμε επίσης να δούμε ποια θα είναι η επιλογή για τη μεσαία γραμμή μετά την υπόθεση που δεν είχε την ευτυχή κατάληξη για τον Ολυμπιακό, για τον Ουνάι Λόπεθ. Και από εκεί πέρα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με παίκτες που ενδιαφέρουν άλλες ομάδες, παίκτες του Ολυμπιακού. Και αν υπάρχουν ποδοσφαιριστές όπως ο Στρεφέτσα, για τον οποίο προφανώς θα γίνει μια προσπάθεια, γίνεται μια προσπάθεια να μείνει στην Ιταλία, και δεν είναι ο βασικός παίκτης του Ολυμπιακού. Αν και δεν τον είδαμε και πολύ για να έχουμε, ξέρετε, μια ξεκάθαρη εικόνα, εγώ πάντα λέω ότι πρέπει να βλέπεις πάρα πολλά παιχνίδια ενός παίκτη και πρέπει να τον κρίνει σε μια διάρκεια χρόνου. Αλλά από τη στιγμή που δεν κόλλησε και το παιδί να πάει και στην Ιταλία, είναι ok μια τέτοια εξέλιξη. Άρα εκεί θα, κατά πάσα πιθανότητα θα μείνει. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν άλλες περιπτώσεις παιχτών που ο Ολυμπιακός δεν θα ήθελε με τίποτα να δώσει, όπως για παράδειγμα τον Τζολάκη, ειδικά από τη στιγμή που κάνει δύο αλλαγές αναγκαστικά του δεύτερου και του τρίτου goalkeeper. Το έλεγα από χθες ότι αυτό το δημοσίευμα, αυτά τα δημοσίευματα για Arsenal κτλ. Είναι σε επίπεδο δημοσιευμάτων για την ώρα. Εάν προχωρήσουν, αν έχει πρόταση ο Ολυμπιακός από Premier League και ειδικά από τέτοια κλαμπ, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να κρατήσει τον Τζολάκη. Όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι στα σκαριά, δεν υπάρχει, τουλάχιστον δεν προκύπτει ότι υπάρχει πρόταση στον Ολυμπιακό για την απόκτησή του, οπότε όλα αυτά είναι σε επίπεδο σενάριων. Είναι ένα καλοκαίρι, και αυτό μάλλον το καλοκαίρι, που θα έχει και πολλά τέτοια ζητήματα. Πάμε απ' έξω όπως ο ΕΣΕ, ο Μουζακίτης, ο Τζολάκης, παιδιά που, για τους οποίους υπάρχει ενδιαφέρον, Πιρόλα, ο Ρέτσος, υπάρχει ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός, πάντα η φιλοσοφία του, η πολιτική που ακολουθεί, είναι να δίνει το πολύ έναν παίχτη κάθε καλοκαίρι, τουλάχιστον από τους βασικούς. Δεν θέλει να κάνει πολλές αλλαγές στο ρόστερ του και έχει και μια πολύ μεγάλη λογική αυτή. Και καταλαβαίνω και κάποια μηνύματα που έρχονται για το θέμα του Γιαννούλη, και επειδή υπάρχει στη μέση και ο ΠΑΟ κτλ. Να πω κάτι, γιατί το έλεγα και χθες το απόγευμα. Εγώ ποτέ δεν με ενδιαφέρουν στις μεταγραφές για οποιαδήποτε ομάδα, τα εντυπωσιακά, αυτό τον πήρε μέσα από τα χέρια του άλλου κτλ. Αυτό είναι ωραίο για τον κόσμο, γίνεται λίγο πλακίτσα, λίγο καζούρα. Να υπάρχει ένα θέμα συζήτησης, το οποίο όμως και αυτοί θα τα ξεχάσουν πάρα πολύ γρήγορα, γιατί μετά θα δούμε στην πράξη τι ομάδα έχει ο καθένας. Δεύτερον, επίσης δεν υπολογίζω ποτέ ότι τελειώνει η ζωή ενός συλλόγου, μιας ομάδας, οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, ακόμη και αν είναι το μεγαλύτερο όνομα που συνέστη την παρουσία του με την ομάδα, που ήταν ο αρχηγός που okay, θα έρθει η ώρα που θα φύγει από την ομάδα ή θα σταματήσει και το ποδόσφαιρο. Άρα για μένα αυτά δεν είναι προβλήματα. Το μόνο ερωτηματικό που έχω, το μόνο προβληματισμό θα μπορούσε να έχει κανείς, είναι το εξής, ότι όπως και στην περίπτωση του Ναΐ Λόπεθ και του Γιαννούλη Ολυμπιακός είναι πλάκη, γιατί προφανώς είχε κάποιες διαβεβαιώσεις ότι από τον Ναΐ Λόπεθ είναι okay, έρχεται, και για τον Γιαννούλη δεν έχει πρόβλημα κιόλας το παιδί να παίξει σε άλλη ομάδα. Αυτά του λέγανε το Ολυμπιακό. Εκεί λοιπόν, επειδή έχει ο Ολυμπιακός μια τεράστια εμπειρία ως κλαμπ στις διαπραγματεύσεις, θεωρώ ότι θα πρέπει να το καταλάβει καλύτερα, να το έχει διασφαλίσει καλύτερα, να μην έρθει κάποια στιγμή ο Ναΐ Λόπεθ και να πει: αν ξέρετε, μην παράγειο αυτό, πώς να φύγω από την Ισπανία και όλα αυτά. Που γίνονται, να ξέρετε, στην Ισπανία, στο έχω πει και άλλες φορές. Μην κοιτάτε μόνο οι παίκτες, την Μπαρσελόνα, Ρεάλ, γενικώ τα μεγάλα ονόματα. Υπάρχουν παίκτες που μπορούν να παίζουν σε μια μικρομεσαία ομάδα ή και σε μια ομάδα που δεν θα ξαναξέρω παίξει Ευρώπη. Και σου λέω: εγώ προτιμώ να είμαι εδώ από το να πάω Ελλάδα. Άλλο να πάω σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, ναι. Υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να βλέπεις, να ξέρεις τι θέλει ένας ποδοσφαιριστής, να καταλαβαίνεις, και ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ εμπειρός ως κλαμπ για να μπορεί να διαχειριστεί και να καταλάβει και τους ατζέντες των παικτών με τους οποίους συνεργάζεται πάρα πολλά χρόνια. Ειδικά του Ναΐ Λόπεθ, ο Ιμπάνιαθ είναι μάνατζερ του Μπέντι Λίμπαρ, μάνατζερ του Βαλβέρδε, έχει κάνει δουλειά στο Ολυμπιακός μαζί του, όπως και φυσικά και με τους εκπροσώπους του Γιάννου. Θέλω να πω ότι πρέπει να καταλαβαίνεις πού μπορεί να πάει το πράγμα και αν υπάρχει ο κίνδυνος να μπλέξεις σε μια υπόθεση που εσύ δεν θες να μπεις. Τόσο απλό είναι. Και είναι και δικαίωμά σου. Και τι καλύτερη πάσα τώρα για να πάμε και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, που έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι μαζί μας. Έλα Γιάννη, καλημέρα.
Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα.
Άντε για να το συνδέσουμε. Για πες, κάτι πήγε σε
δίπον. Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Ναι, έχει ενδιαφέρον.
Καταρχάς, επειδή έλεγα για τον Ολυμπιακό Γιαννούλη, τι προκύπτει από τον ΠΑΟΚ για τον Γιαννούλη, είναι το πρώτο που σε ρωτάω, για να κάνουμε αυτή τη σύνδεση.
Ναι, ναι. Από τον ΠΑΟΚ για τον Γιαννούλη προκύπτει ότι υπάρχει βέβαια ένα σοβαρό ενδιαφέρον, αυτό είναι δεδομένο. Άλλωστε, ο Γιαννούλης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, προέρχεται από τον ΠΑΟΚ, αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ και πάντα κρατά την επαφή του με την ομάδα. Άλλωστε και τους τελευταίους μήνες είχε για να παρακολουθήσει κάποιους αγώνες. Αυτό που βγαίνει από το ΠΑΟΚ είναι ότι υπάρχει μια πρόταση στην Augsburg για 3 εκατομμύρια, είναι 1 εκατομμύριο ακόμη με τη μορφή bonus. Είναι σίγουρα σοβαρή αυτή η πρόταση που έχει γίνει, άρα θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες να συνεχιστούν αυτές οι συζητήσεις, ενδεχομένως για να κλείσει ένα θέμα που πραγματικά είναι σημαντικό. Μπορούμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο το μοναδικό όνομα παίκτη που ακούγεται για τον ΠΑΟΚ εδώ και καιρό είναι του Γιαννούλη. Για άλλες θέσεις δεν ακούγονται συγκεκριμένα ονόματα, αλλά για τον Γιαννούλη είναι γνωστό ότι και ο ίδιος θέλει να επιστρέψει. Εντάξει, τα ξέρεις και εσύ Μπάμπη, υπήρχε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, το οποίο τελικά έπρεπε μάλλον να υφίσταται. Η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι σοβαρή. Θα έλεγα ότι φαίνεται πιθανό να κλείσει αυτή η
πρόταση. Δεδομένου, Γιάννη, δεδομένου ότι ο ίδιος θέλει να γυρίσει Ελλάδα, δεδομένου ότι αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός, δηλαδή αν δεν αλλάξει κάτι, ο Ολυμπιακός έχει βγει από το παιχνίδι, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Πού να πάει. Εκτός αν πιεστεί και από την Augsburg, γιατί η Augsburg θέλει, το ξεχνάμε αυτό, θέλει λεφτά. Και δεν την ενδιαφέρει αν θα πάει στον Ολυμπιακό ή στον ΠΑΟΚ ή σε κάποια άλλη ομάδα. Τα λεφτά της θέλει η Augsburg, η κάθε Augsburg. Εκεί είναι μόνο ένα θέμα. Αλλά αλλιώς δεν υπάρχει αντίπαλος που λέμε αυτή τη στιγμή για τον Γιαννούλη.
Απλά πάντα και μια επιφύλαξη. Γιατί ξέρεις, μπορεί να υπάρξει μια σφήνα από μια ομάδα, ναι, όχι απαραίτητα ελληνική, να υπάρχει μια καλή πρόταση από μια, ναι, άλλη ομάδα στο εξωτερικό.
Εντάξει, το λέω επειδή θέλει το παιδί, από ό,τι έχουμε καταλάβει, θέλει να γυρίσει, ναι, στην Ελλάδα. Γι' αυτό το λέω, αν έχεις, ναι, αποφασίσει να γυρίσεις.
Ναι.
Okay. Από την άλλη, αλλά βέβαια, καλά κάνεις, γιατί δεν ξέρεις ποτέ αύριο τι μπορεί να συμβεί.
Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ λέει 3-1. 3 εκατομμύρια και ένα με μπόνους. Μπορεί να εμφανιστεί μια άλλη ομάδα από ένα μεγάλο πρωτάθλημα της Ευρώπης και να πει εγώ δίνω 5 εκατομμύρια και τον θέλω και να κάνει και μια πρόταση στον παίκτη και να αλλάξουν τα δεδομένα. Πάντως θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται πιθανό το σενάριο της επιστροφής του Γιαννούλη στον ΠΑΟ.
Και έχουμε και επιστροφή Σάντος.
Επιστροφή. Έχουμε κάποιες συζητήσεις. Επιστροφή. Βέβαια μπορεί να πει κανείς ότι έχουν αναλάβει πόστα αθλητικού, τεχνικού διευθυντή, ο Λεωμάτος, ο Αντρέ Βιερίνια. Με το Σάντος έχει γίνει μια συζήτηση για έναν διαφορετικό ρόλο, έναν ρόλο στρατηγικού συμβούλου, έναν ρόλο που δεν θα τον θέλει απαραίτητα στην καθημερινότητα της ομάδας. Όντως φαίνεται ότι έχει γίνει μια τέτοια συζήτηση, αλλά ακόμη δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Εντάξει, ο Σάντος είναι μια προσωπικότητα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, άρα καταλαβαίνουμε και για τον ΠΑΟΚ. Και στον ΠΑΟΚ έκανε καλή δουλειά, έκανε πάρα πολλούς φίλους. Άρα λοιπόν το κρατάμε και αυτό. Δεν είναι ένα απίθανο σενάριο εφόσον προχωρήσουν αυτές οι συζητήσεις. Αν και είπαμε, έχουν αναλάβει και κάποια πόστα πλέον ο Μάτος. Δεν ξέρω δηλαδή και τι ακριβώς ρόλο θα είχε το να πεις ότι θα είναι στρατηγικός σύμβουλος και λοιπά. Δηλαδή το να πεις, να βάλεις μια ιδιότητα είναι εύκολο. Το θέμα είναι μετά
το πρακτικό, το πρακτικό μέρος.
Το τι μπορεί να κάνει ο καθένας, να μην υπάρχουν και αλληλοκαλύψεις κατά κάποιο τρόπο.
Βάζουμε μια ανωτερία γιατί πάμε με τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Κρατάμε όμως ότι ο ΠΑΟΚ οι πρώτες του κινήσεις είναι να βάλει ανθρώπους από το χώρο σε θέσεις κλειδιά, δηλαδή να οργανώσει το ποδοσφαιρικό τμήμα με πρώην δικούς του παίχτες, αλλά παιδιά του χώρου εννοώ. Και θα πάμε και στο κρίσιμο ερώτημα που θα σου κάνω αμέσως μετά τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Ερασπορ.
Και εσείς ακούτε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Γιάννη Βοητσίδη. Πριν δώσω πάλι το λόγο στο Γιάννη, να πω ότι αυτό που λέγαμε νωρίτερα και για το Μαφέο επιβεβαιώνεται και από το εξωτερικό με την επιπόσθετη πληροφορία ότι θα βρίσκεται στη χώρα μας σε μία εβδομάδα, 17 του μήνα, για να υπογράψει στον Ολυμπιακό. Γιάννη, το καυτό ερώτημα καταλαβαίνεις ποιο είναι. Λοιπόν, για να το πούμε ξεκάθαρα, υπάρχει θέμα, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει ο ΠΑΟΚ προπονητή. Το πούμε ούτε ξέρεις γύρω-γύρω το αυτό και τα λοιπά. Υπάρχει τέτοιο θέμα.
Ναι, φαίνεται ότι υπάρχει περίπτωση. Γιατί αν δεν υπήρχε, νομίζω ότι θα ήταν και πάρα πολύ απλό εδώ και τόσο καιρό κάποιος από την ΠΑΟΚ να τοποθετηθεί και να πει τι συζητάτε για προπονητή. Έχουμε προπονητή, έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Αυτό το λέει ο Λουτσέσκου από την πλευρά του, ότι εγώ έχω ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο. Αλλά και ο Λουτσέσκου, όπως έχουμε δει στις δηλώσεις του, λέει έχω ένα χρόνο συμβόλαιο, αλλά η ομάδα είναι αυτή που αποφασίζει κλπ. Από τον ΠΑΟΚ δεν έχει βγει κάτι εδώ και καιρό, δεν υπάρχει μια τοποθέτηση.
Είναι και αυτό, Γιάννη, ότι δεν ήταν παρόν στη σύσκεψη, στη συνάντηση μάλλον Σαββίδη Μάτος Βιερίνια.
Ναι, νομίζω ότι κάτι λέει και αυτό, αν και όχι απαραίτητα, έτσι δηλαδή.
Ναι, θα μπορούσε να γίνει μια κουβέντα.
Ναι. Συναντήσεις των ανθρώπων που δρομολογούν κάποια πράγματα και στο κάτω-κάτω, εντάξει, άλλο ο προπονητής και οι παίκτες, θα μπορούσε, αν έλαβαν ο Μάτος και ο Βιερίνια, να γίνει μια πρώτη συνάντησή τους με τη διοίκηση, έτσι όπως έγινε με τον Ιβάν, τον Νίκο και τον Γιώργο Σαββίδη. Αυτό που μόνο του δεν λέει κάτι, αλλά αν το συνεκτιμήσουμε μαζί με τα υπόλοιπα, Νομίζω ότι φαίνεται πως υπάρχει θέμα Λουτσέσκου, ότι μάλλον επικρατεί η σκέψη για αλλαγή. Από την άλλη βέβαια μπορεί να πει κανείς, πλέον είναι ο Μάτος, είναι ο Βιερίνια, αυτοί είναι παιδιά του Λουτσέσκου κατά κάποιο τρόπο, συνεργάστηκαν ιδανικά, έτσι κέρδισαν τίτλους, θα μπορούσε να υπάρχει μεταξύ τους μια πολύ καλή χημεία, έτσι, αθλητικού, τεχνικού διευθυντή και προπονητή, αλλά φαίνεται ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Εντάξει, τώρα για ονόματα, ένα που έχει ακουστεί είναι του Καρσέδο, του Ισπανού, της Σπαρτάκ Μόσχας, που είχε με την Πάφο μια καλή πορεία και στη League Phase του Champions League. Δεν έχει νόημα όμως να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση. Νομίζω ότι πλέον, σήμερα, αύριο, θα πρέπει να υπάρχει μια τοποθέτηση, να ξεκαθαρίσει το τοπίο, γιατί στο κάτω-κάτω είμαστε πλέον στις 10 του μήνα. 29 Ιουνίου φεύγει η ομάδα στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αυτό σημαίνει ότι σε 2 εβδομάδες θα πρέπει να ξεκινήσουν και κάποιες προπονήσεις στην Ελλάδα πριν από την αναχώρηση για την Ολλανδία.
Έχει να τρέξει και μεταγραφικά, έχει πράγματα. Έχει πράγματα πάνω.
Είναι και τα μεταγραφικά. Ωραία. Νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να φέρνεται άλλο.
Προφανώς.
Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει.
Θα δούμε, θα δούμε.
Οπότε στο Βιερίνια έχουν πιάσει δουλειά. Ήταν και χθες στην Τούμπα στο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας νέων. Και από εκεί και πέρα, ναι, νομίζω
περιμένεις
ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα social, η εβδομάδα.
Έβλεπα στα social πάντως και μέχρι και Παύλο Γκαρσία που φύγει από ΑΠΟΕΛ. Αλλά έχουμε πράγματα. Έχουμε... Κάτσε να δούμε πρώτα τι θα αποφασίσει ο Σαββίδης στο θέμα προπονητή. Ευχαριστούμε, Γιάννη.
Γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για τους φίλους που, ο φίλος που περιμένει, ο Δημήτρης, για ΑΕΚ, είπατε τώρα θα πούμε. Μίλτος Ροδοσίου, έλα, καλημέρα Μίλτο.
Καλημέρα Μπάμπη.
Ο κόσμος περιμένει, καλά, όλα καλά. Περιμένει ο κόσμος, η ΑΕΚ δεν έχει λόγο να βιάζεται, έχει κάνει μεταγραφή, κινείται μια χαρά ή τουλάχιστον φαίνεται ότι τα έχει βάλει σε μια τάξη με Ριμπάλτα, Νίκολιτς, οκ, πάει το σχέδιο. Περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις, αλλά όλο και περισσότερο στην κουβέντα. Τι θα γίνει, θα τον ανανεώσει από τώρα τον Πινέδα, τον Γιώβιτς, που δεν λήγουν τα συμβόλαιά του, για του χρόνου είναι. Οπότε, ναι, βάλτε σε μια σειρά και πες μας τι γίνεται.
Ένα-ένα τα θέματα καταρχάς. Λοιπόν, η Άκη έχει το περιθώριο, γιατί παίζει 18-19 Αυγούστου προκριματικά.
Σωστό.
Champions League στα play-off, οπότε έχει όλο το χρόνο στη διάθεσή της, έχει ένα βασικό κορμό, έχει αποκτήσει ήδη μια πολύ καλή, έτσι, μεταγραφή των Ζουμπκόφ για να τους ανεβάσει το επίπεδο ένωψη της συμμετοχής της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, και από εκεί και πέρα υπάρχουν εκκρεμότητες με συμβόλαια που λήγουν του χρόνου. Έτσι, έχει κάνει πρόταση στον Πινέδα, στον Γιώβιτς και στον Τίλιο καταρχάς. Περιμένει το επόμενο διάστημα της απαντήσης του Γιώβιτς για συμβόλαιο μέχρι το 29, όπως και για τον Πίλιο μέχρι το 29, και η πρόταση για τον Πινέδα είναι για να παραμείνει περισσότερα χρόνια στην ομάδα με αυξημένες αποδοχές, κοντά στο 1.850 καθαρές αποδοχές συν bonus. Ο Πινέδα θέλει λίγο παραπάνω, πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Αν βρεθεί χρυσή τομή, έχει καλός. Ιδάλλως, έτσι κι αλλιώς γράφουν συνέχεια στο Μεξικό και τα προηγούμενα χρόνια, Monterrey, διάφορες ομάδες, γιατί έχει πάει και ο Αλμέιδα και ούτε τον θέλει, αλλά για το Μεξικό και για το MLS υπάρχει ρήτρα αποδέσμευση στην 8 εκατομμύρια ευρώ για τον Πινέδα. Όποιος θέλει, καταβάλει τα 8 εκατομμύρια ευρώ και έχει δικαίωμα να τον αποκτήσει. Αλλά η πρόθεση της ΑΕΚ είναι να παραμείνει ο Πινέδα, είναι ανοιχτός και ο μάνατζερ του για συζητήσεις, αλλά αυτό θα ξεκαθαρίσει μετά το Μουντιάλ. Δεν πρόκειται να απαντήσουν τώρα. Είναι λογικό, το μυαλό του παίκτη είναι συγκεντρωμένο στην εθνική Μεξικού, οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρχει άμεση απάντηση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ κινείται για την απόκτηση τουλάχιστον 2 με 3 ποδοσφαιριστών το επόμενο διάστημα. Και αναφέρομαι σε στόπερ, σε χαφ, που ούτως ή άλλως τον ήθελε και από πέρσι, που θα ανεβάσει την ποιότητα της ομάδας στη μεσαία γραμμή και θα αποτελεί και εναλλακτική, έτσι, με Μαρίν και Πινέδα. Θέλει ένα ακόμα χαφ, έτσι, για να δώσει μεγαλύτερη όθηση, να έχει τρεξίματα, να έχει ένταση, να έχει ποιότητα στο παιχνίδι της. Και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να έχουμε εξελίξεις. Δηλαδή, μέχρι τέλος του μήνα, πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα κάνει ακόμη μία μεταγραφή. Ο Ριμπάλτα τρέχει αυτές τις εξελίξεις. Οπότε θα έχουμε νεότερα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και όπως είπαμε, είμαστε σε αναμονή για να δούμε τι θα γίνει με τις προτάσεις που έχει κάνει για τις ανανεώσεις συμβολέων. Επίσης, περιμένει και προτάσεις η ΑΕΚ, ειδικά για τον UBC.
Μπράβο,
τον
αυτό θα σε ρωτήσω τώρα με την απόκτηση του Ζούπκοφ και το υπαουσιά του Κοϊτά και τον τρόπο που παίζει ο Νίκολης. Ναι, υπάρχουν κάποια παιδιά που είτε πώς να το πει, σπέισεύουν. Δεν παίζει πολύ ο Ηλίασον τώρα, μην γελιόμαστε. Ένας παίκτης που έχει βοηθήσει πολύ την ΑΕΚ στο παρελθόν, ένας παίκτης με χαρακτηριστικά, με προσόντα, αλλά δεν δείχνει να έχει χώρο στο ρόστερ. Και ο Γιούμπης είναι μια μεγάλη μεταγραφή, μια μάλλον μεταγραφή δαπανήρα, το πω διαφορετικά, για την ΑΕΚ, που όμως επίσης δεν φαίνεται να είναι στο βασικό ρωτήσεων, οπότε είναι λογικό να ψάχνει ή να θέλει να είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο προτάσεων.
Έτσι, έτσι. Είναι ο Ηλίασον που έδειξε τα προηγούμενα χρόνια. Πέρσι δεν έπαιξε πολύ. Είναι κλασικός εξτρέμ. Δεν παίζει με αυτόν τον τρόπο ο Νίκολιτς. Χρησιμοποιήθηκε σε αρκετά παιχνίδια ως αλλαγή. Άλλες φορές έπαιξε καλά, άλλες φορές δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Γενικά έχει αστάθεια και στο ψυχολογικό κομμάτι ο Ηλίασον. Οπότε βλέπει ο Μάρκο Νίκολιτς ότι δεν μπορεί να στηριχτεί πάνω του και είναι στη βιτρίνα ουσιαστικά για πώληση και προσδοκούν να έρθει μια καλή πρόταση για να τον πουλήσουν τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, όπως και τον Λιούμπισης, που η ΑΕΚ δαπάνησε 4 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει από την Δυναμό Ζάγκρεπ. Έκανε κάποια καλά μάτς, βοήθησε σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και αυτός είχε αστάθεια στην απόδοσή του και στην ψυχολογία του, οπότε δεν είναι δηλαδή στις πρώτες επιλογές του Νίκολης.
Δεν ξέρω τώρα, ναι, για πες.
Είναι προς πώληση, είναι προς πώληση.
Ναι. Ήθελα να πω για τον Λιούμπισης.
Ένα ποσό γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ και για τους δύο. Για να τους αποδεσμεύσει.
Είχα να πω για το Ubisoft. Εντάξει, ο παιδί μου φύγει και όλα, θα δούμε την πορεία του σε άλλη ομάδα. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι δεν ξέρω αν έχει ξεκάθαρα πού πρέπει να παίζει αυτό το παιδί. Δηλαδή τον έχουμε δει αριστερά, τον έχουμε δει, τον είχε βάλει μπακ, είχε τρελαθεί στη Δυναμό Ζάγκρεπ. Εκεί δεν τον έβαζαν και ήθελε να φύγει. Στην ΑΕΚ τον έχουμε δει στα άκρα, κεντρικό. Δηλαδή, όλοι ψάχνουν να του βρουν μια θέση που αυτό κάτι δείχνει. Άντε ο ένας κάνει λάθος, εννοώ ο προπονητής, άντε ο άλλος. Δεν γίνεται όλοι. Κάτι συμβαίνει με αυτό το παιδί για τη θέση του. Αυτό θα μας μείνει. Είναι ωραίο, έχει ωραίο πόδι αριστερό, αυτό πάρσιμο μπάλα σου.
Διαβάζει το γήπεδο, ναι. Πατάει περιοχή.
Κάτι. Okay, συμβαίνει.
Έπαιξε αριστερό μπακ, δεν του αρέσει. Έπαιξε αμυντικό χαφ, δεν είναι το στυλ που
είναι. Δύσκολο
μόνο. Είναι ένα οχτάρι. Για μένα πρέπει να παίζει πίσω από τον επιθετικό. Αν παίζει 4-2-3-1, είναι σαν δεύτερο επιθετικό, σαν ελεύθερο παίκτη που μπορεί να πατάει περιοχή. Έχει παίξει και δεξιά όμως.
Δύσκολα θα βρει εκεί θέση.
Γι' αυτό λέω, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί είναι λίγο παστατού ο τρόπος που παίζει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ότι δεν σε εμπνέει γιατί δεν έχει σταθερή απόδοση, όποια θέση και να παίξει. Δηλαδή, μπορεί να κάνει ένα καλό μάτ και μετά να χαθεί σε άλλα τρία. Δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς, να έχει συνεχόμενη ροή αγώνων για να αποκτά αυτοπεποίθηση και να βοηθάει και την ομάδα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή χρειάζεται παίκτες που να είναι εν δυνάμει βασικοί και να μπορούν να προσφέρουν άμεσα και να ανεβάζουν το επίπεδο του συνόλου συνολικότερα, διότι υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, θα είναι μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός του χρόνου, υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις, αλλά κυρίως είναι για την Ευρώπη που θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω για να μπει σε όμιλο Champions League.
Ναι, γιατί είναι μεγάλη πρόκληση.
Είναι ευρωπαϊκό όμιλο, αλλά.
Είναι μεγάλη πρόκληση και είναι και ευκαιρία, θεωρώ.
Βέβαια, και οικονομική. Και ήταν πολύ ωραίο πάντως το βίντεο που ανέβασε χθες η ΑΕΚ μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας της επέκτασης του συμβολέου μέχρι το 2029 με τον Νίκολιτς, που ανέφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος ότι είμαστε μια όμορφη συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων. Και αμέσως εμπνεύστηκαν από το AI, από την τεχνητή νοημοσύνη ΠΑΕ ΑΕΚ, και ανέβασε ένα επικό βίντεο με τον Νίκολιτς να είναι ο μαέστρος της ορχήστρας και από κάτω οι παίκτες να παίζουν βιολιά, βιολεντέλο και διάφορα άλλα όργανα. Δηλαδή.
Ωραία.
Μια ορχήστρα όλοι μαζί. Ναι. Ήταν ωραίο, ήταν εμπνευσμένο.
Έγινε, Μίλτο μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Και μια και λέγαμε το Μίλτο για το και πρόκληση και ευκαιρία, με τα σημερινά δεδομένα η ΑΕΚ για τα play-off θα έχει πιθανότητα αντιπάλου σαν στους Ανίσιους στα play-off, αλλά θα έχει Ερυθρό Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σέλτικ, Σλόβαν Πρατισλάβα, Μπατζιλάβας και Λεχ Πόσναν. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι απίθανο, δηλαδή είναι πολύ. Πώς να το πω, πάρα πολύ δύσκολο το να, με όποιον και να κληρωθεί να μπει στη League Face του Champions League. Πάμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκό, Άρης Γάτας μαζί μας. Έλα, Άρη, καλημέρα. Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό, περιμένουμε και εκεί τις κινήσεις μετά τον Νίστρουπ, ξέρω εγώ, τις συζητήσεις που γίνονται, ποιοι θα έρθουν. Έχουμε κάτι να πούμε παραπάνω.
Τα λέγαμε και χθες και νομίζω ότι εστιάζεται ο Παναθηναϊκός κυρίως σε 2-3 σημεία, τα οποία είναι πολύ πομπικά, τουλάχιστον για το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Αναφέρομαι στους παίκτες που χρειαστεί σίγουρα να πάρει στη μεσαία γραμμή και θα χρειαστεί σίγουρα να δει τι θα κάνει με την υπόθεση και τον στόπερ, αλλά κυρίως και του τερματοφύλακα. Το θέμα του τερματοφύλακα είναι πιθανό το ενδεχόμενο ο Παναθηναϊκός να μην πάει σε άμεση μεταγραφή αν δεν βρει αυτό που θέλει. διακαεί στόχο και ήταν ο Οδυσσέας ο Βλαχοδήμος, αλλά φαίνεται ότι ο Βλαχοδήμος έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ποιον τρόπο μπορεί ο Παναθηναϊκός να το σπάσει.
Ήταν εξ αρχής βέβαια δύσκολο, έτσι το ξέραμε αυτό. Δεν είναι κάτι
το ξέραμε, ναι, αλλά εξαρτάται κυρίως και από την επιθυμία του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, αν ο ποδοσφαιριστής έδινε το πράσινο φως και έλεγε, ξέρεις, αύριο το πρωί ότι έρχομαι στον Παναθηναϊκό, θα βρισκόταν ένας τρόπος για να υπάρξει μια διαπραγμάτευση με τη Newcastle και για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάει να παλέψει αυτή την υπόθεση για να μπορέσει να κάνει δικό του το Βλαχοδήμο. Άπαξ και αυτό το πράγμα δεν γίνεται σε αυτή τη χρονική στιγμή. Δηλαδή υπάρχει μια στάση αναμονής, νομίζω πολύ λογικό για την πλευρά του παίχτη για να δει τι θα κάνει. Δεν θα αποκλείσω το σενάριο Μπάμπη Παναθηναϊκός να ξεκινήσει να πάει με Κότσαρη και Τσάβες. Κυρίως τα πρώτα παιχνίδια και να περιμένει να δει να πάει να κάνει μια καλή επιλογή, μια καλύτερη επιλογή τερματοφύλακα αργότερα. Δηλαδή μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού.
Μάλιστα, ναι.
Να δούμε δηλαδή να ξεκινήσει η προετοιμασία με τους δύο, με Κότσαρη και Τσάβες. Από εκεί και πέρα μετά να κοιτάξει να δει πώς θα είναι η αγορά τον Ιούλιο, τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Και από εκεί και πέρα να δει πώς θα απορρεύσει. Δηλαδή να πάει να κάνει μια κίνηση μεγάλη για να πάρει ένα τερματοφύλακα βασικό τότε. Αν δεν βρει αυτό που θέλει τώρα. Αυτό είναι ένα θέμα. Άλλα δύο θέματα είναι του Καμαρά και του Γένσεν. Παναθηναϊκός θέλει αφότερους και τους δύο ποδοσφαιριστές. Και τον Καμαρά έχει κάνει μια μεγάλη πρόταση στα Λερουά. Και νομίζω ότι όπως είναι λογικό και το ξέρεις, σε καθημερινή βάση μπαίνουν διάφορα ονόματα στο τραπέζι. Ακούστηκε η περίπτωση του Κώστα του Τζιμίκα για την αριστερή πλευρά. Δηλαδή να κάνει ο Παναθηναϊκός μια πρόταση στο Τζιμίκα για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας. Είχαμε μιλήσει για την υπόθεση του Ζαγαρίτη. Ο Ζαγαρίτης, ο οποίος ήταν λίγο πιο πολύπλευρο το θέμα του. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, αν προχωρούσε σε αυτή την υπόθεση, αν προχωρήσει σε αυτή την υπόθεση, έχει να κάνει και με την ευρωπαϊκή λίστα. Γιατί έχει ένα ζήτημα ο Παναθηναϊκός εκεί. Δεν έχει δηλαδή γηγενείς
προσωπικό. Όλοι ψάχνουν. Ναι, ναι, και κοιτάνε και τα πρώην παιδιά τους που κάπου έχουν πάει κτλ. Ναι, ναι, ναι.
Δεν έχει δηλαδή παιδιά τα οποία μπορεί να τα βάλει.
Απλά για το Τζιμίκα να ξέρεις ότι. Το έχω ψάξει λόγω Ολυμπιακού, δηλαδή ξέρεις που λέγεται όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει δηλαδή κάτι, αλλά νομίζω όχι. Θέλει να μείνει, να έχει ευκαιρία στη Λίβερπουλ ή να μείνει σε ένα από τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα.
Το βλέπω λογικό.
Ναι, όχι. Ο άλλος, ας πούμε, Γιαννούλης λέει θέλω να γυρίσω. Το έχει πάρει απόφαση.
Το βλέπω λογικό.
Ναι, ναι, άλλο σκέφτεται έτσι, άλλο σκέφτεται. Δηλαδή είναι καθαρά προσωπική.
Και σου είπα πριν ξεκίνησα ότι λέω ότι ακούστηκε ναι. Ή θα ακουστούν διάφορα. Ξέρω,
ναι, μα αν τεθεί θέμα επιστροφή του στην Ελλάδα, εννοείται θα είναι διάφορα στην ομάδα. Γιατί είναι λογικό.
Ακριβώς.
Πολύ λογικό είναι.
Λοιπόν, αυτά τα θέματα στα τηλεοπτικά τα είπαμε. Και νομίζω ότι πλέον όλοι περιμένουμε να ξεκινήσουν σιγά σιγά υποχρεώσεις.
Και να έχουμε και κάτι πιο χειροπιαστό.
Και να έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό. Δεν ξέρω γιατί καθυστερεί να σου πω την αλήθεια η παρουσίαση του Μίστρου.
Ναι.
Δηλαδή,
τι είναι, να υπάρχει θέμα.
Όχι. Τεχνικό είναι το ζήτημα. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν ξέρω ποια μέρα εννοώ θα γυρίσει. Ναι, ναι. Θα έρθει. Δεν ξέρω ποια είναι η μέρα που θα. Ακριβή μέρα. Δηλαδή μέσα στο τέλος αυτής της εβδομάδας υπολογίζω. Και να ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Παρουσίασες και αυτά λίγο πριν την έναρξη της χρονιάς, καταλαβες.
Άρα δούμε.
Ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα. Έχει λυθεί η ιστορία. Αυτό ο άνθρωπος τρέχει τον Παναθηναϊκό κανονικά, τρέχει τα θέματα και θα είμαστε στην επόμενη εβδομάδα ουσιαστικά που θα ξεκινήσει και η προετοιμασία.
Άρη εδώ είμαστε, οτιδήποτε προκύψει. Εδώ.
Είναι Μπαμπή.
Θα μας ενημερώσει. Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Γάτα. Σε ευχαριστώ και εσάς γιατί έχετε στείλει πολύ ωραίες φωτογραφίες. Και από παραλία, αλλά και όχι μόνο. Ωραία, μας αρέσει. Λοιπόν, αν ο Μπούτισσα φύγει από τον Ολυμπιακό, έχει φύγει. Είχε λήξει συμβόλαιο και δεν ανανέωσε. Και πάμε ξανά Θεσσαλονίκη. Ρεπορτάζ Άρη, ο Τάσος Πακλατζής μαζί μας. Έλα, Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα, Παντή, καλημέρα σε όλους.
Τι γίνεται,
ηρεμία. Αν εξαιρέσουμε την χθεσινή είδηση για τον Παβισίτς, καθώς ήρθε αυτή η επιστολή, να το πούμε, από την FIFA για τον Παβισίτς, ο οποίος αξιώνει, έχει δικαιωθεί για 180.000 ευρώ. Είναι μια περίπλοκη περίπτωση, ήταν δανεικός, είχε πάει στη Σαράγεβο, είχε υπογράψει συμβόλαιο, ο Άρης του είχε καταβάλει τα χρήματα, είχε ζητήσει τη διαφορά των χρημάτων που έπαιρνε στον Άρη με βάση το συμβόλαιό του και με αυτά που πληρωνόταν στις ομάδες που ήταν δανεικός, προκύπτει ένα ποσό των 180.000 ευρώ, το οποίο είναι ο Άρης υποχρεωμένος να το καταβάλει, γι' αυτό θα πάει στο ΚΑΣ, θεωρεί ότι θα δικαιωθεί. Είναι ακόμα μια υπόθεση η οποία προκύπτει. Θεωρούν τον Άρη ότι είναι λανθασμένα, πήρε η FIFA αυτή την απόφαση με βάση τα στοιχεία τα οποία κατέθεσε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίστηκε ελάχιστα στον Άρη και από την ημέρα που ήρθε και δεν μπόρεσε να κάνει τη δουλειά για την οποία αποκτήθηκε ο μέσος εκείνη την εποχή. Θεωρούταν ένας από τους παίκτες που μπορούν να κάνουν πράγματα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Δόθηκε δανεικός, δεν έπιασε στον Άρη. Εν πάση περιπτώσει, τώρα στα απόνερα υπάρχει αυτή η αξίωση των 180.000 ευρώ από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Τώρα, κατά τα άλλα, δεν υπάρχει κάτι. Όπως εχθές και σήμερα θα πάμε στο ίδιο μοτίβο. Δηλαδή, υπάρχει μια ηρεμία, νυνεμία, θα έλεγα εγώ, καμία πληροφορία για ποδοσφαιριστές, για παίκτες οι οποίοι βρίσκονται κοντά ή στο στόχαστρο της ομάδας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται κινήσεις. Γίνονται κινήσεις. Υπήρξε και μια συνάντηση μεταξύ του προπονητή της ομάδας, του Γρηγορίου, του τεχνικού διευθυντή της ομάδας και του μάνατζερ του Γιώργου Μπουλιά, μαζί με τον Ρέγγες. Προφανώς ζητούνται πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ενδυνάμωση της ομάδας, αλλά θα έλεγα, Μπάμπη, ότι είναι και λίγο ανησυχητικό αυτό το χρονικό διάστημα που λογικά, ναι μεν η ομάδα βρίσκεται σε διακοπές, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε πατήσει το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου και η ομάδα σε λιγότερο από ένα μήνα θα συγκεντρωθεί για να ξεκινήσει το στάδιο της προετοιμασίας, το πρώτο, δηλαδή τα εργομετρικά κτλ. Για να πάει στο Λεμαίδα και μετά να πάει στην Μπρέσια της Ιταλίας για το βασικό στάδιο. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και εξελίξεις στις αποδεσμεύσεις κάποιων ποδοσφαιριστών και την ίδια ώρα ταυτόχρονα δεν υπάρχουν πληροφορίες ή τουλάχιστον ονόματα τα οποία διαραίουν, στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουν διαρρεύσει για την ενίσχυση της ομάδας, σίγουρα ο κόσμος έχει μια αγωνία για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα.
Ναι, Τάσο, ο χρόνος υπάρχει. Γέλιο μας, τώρα είναι ακόμη πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου και ο Άρης θα ξεκινήσει τέλος του μήνα. Το πρόβλημα, από το δεκαήμερο του Ιούνιου και ξεκινήσει τέλος του μήνα. Το πρόβλημα είναι ότι περισσότερο ανησυχεί νομίζω ο κόσμος, γιατί δεν ξέρει κατά πού θα πάει το πράγμα σίγουρα. Και υπάρχει πάντα και στο βάθος αυτό το σενάριο που όμως για την ώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μπορεί να αλλάξει και διοίκηση.
Αυτό μπορεί να αλλάξει από την μέρα στην άλλη.
Ναι, έτσι. Αλλά δεν είναι κάτι υπαρκτό, δηλαδή κάτι χειροπιαστό. Δεν έχουμε κάτι δηλαδή, στα χέρια μας ότι.
Όχι. Όχι, δεν έχουμε κάτι στα χέρια.
Θέλω να πω ότι όλο αυτό το πράγμα, συν την πορεία φέτος, συν, είναι αυτή η ανησυχία που δημιουργεί. Δηλαδή, υπό άλλες συνθήκες, το ότι είναι 10 Ιουνίου και ξεκινάει 30, πότε ξεκινάει ο Άρης, 28, 29, 30, εκεί τέλος του μήνα,
Αρχές του Ιούλη.
Αρχές Ιουλίου. Δηλαδή, μιλάμε για τρεις εβδομάδες γεμάτες, δεν θα υπήρχε ανησυχία.
Ναι, βέβαια, αλλά
είναι όλα τα υπόλοιπα.
Ότι σε αυτές περιπτώσεις.
Όχι, δεν λέω ότι κακός υπάρχει. Λέω ότι για ποιο λόγο υπάρχει πιο έντονα στον Άρη, φαντάζομαι.
Ναι, είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία.
Ναι, βέβαια, εντάξει, εγώ αυτό λέω.
Και δεν θα έλεγα μόνο ανησυχία.
Περισσότερο για το χρόνο, περισσότερο για το άγνωστο και περισσότερο για το τι έχει δει ο κόσμος στο Άρη στο παρελθόν. Έλα, φύγε, αλλαγές, το ένα το άλλο, θα ξαναλλάξουμε προπονητή. Όλα αυτά που δεν δημιουργούν μια σταθερότητα σε μια ομάδα. Αυτό. Τίποτα.
Και ένας παρονομαστής ακόμα που μπορούμε να τον προσθέσουμε στην εξίσωση είναι ότι ο Άρης πέρσι έκανε μια πολύ μέτρια χρονιά.
Βεβαίως, εννοείται παίζει και αυτό ρόλο.
Θα πρέπει με κάποιο τρόπο αυτό να το αφήσει πίσω. Δηλαδή η επόμενη χρονιά θα πρέπει να είναι εντελώς διαφορετική. Να είναι πάλι ανταγωνιστικός ο Άρης. Μην ξεχνάμε τα προηγούμενα χρόνια το πόσο ανταγωνιστικός ήταν ως ομάδα. Πέρσι, αθμένοντας μπήκε στο 1-8. Στο 5-8. Άσχετα αν μετά έκανε ένα δεμαράζ και πήρε την πέμπτη θέση, και καλώς την πήρε την πέμπτη θέση για πολλούς λόγους. Αλλά φάνηκε ξεκάθαρα ότι δεν ήταν σωστές οι επιλογές οι οποίες έγιναν. Σε συνδυασμό πάντα και με την παραχώρηση του Μόντσου, που ήταν ένας παίκτης σε ένα νευραλικό χώρο και βοηθούσε πάρα πολύ και μεσοαμυντικά αλλά και με τα στημένα του. Γενικότερα η ομάδα θέλει ενίσχυση και θέλει ποιοτική ενίσχυση. Το γεγονός ότι ακόμα δεν υπάρχουν ονόματα ή εν πάση περιπτώσει κάτι να κινείται και ξέρεις αυτές τις περιπτώσεις, το συζητούσαμε και χθες κάποια στιγμή με τους συναδέρφους, ότι ακόμα και από την Ελλάδα να μην έχουμε πληροφόρηση ή να μην διαρρέει κάτι από το περιβάλλον του Ρέγγες για παράδειγμα, γιατί αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι τεχνικός διευθυντής, αυτός κινεί τα νήματα στο συγκεκριμένο κομμάτι θεωρητικά, πάντα από την Ευρωπαϊκή, από την Ευρώπη ή και από την Λατινική Αμερική, υπήρχαν ειδήσεις για παίκτες που ο Άρης ενδιαφέρεται. Ξέρεις, αυτή είναι μια δεξαμενή αλίευσης ειδήσεων, τα ξένα ΜΜΕ. Το ξέρεις και εσύ από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή γράφουν οι Πορτογάλοι για έναν παίκτη που ενδιαφέρεται, ας πούμε, ο Άρης. Mm-hmm. Αυτό αποτελεί είδηση, σίγουρα. Γιατί δεν γράφεται έτσι τυχαία.
Εντάξει, και να το τσεκάρεις.
Να το τσεκάρεις. Ναι, αλλά όταν, δηλαδή, για παράδειγμα, αν η Θέλτα μιλάει με τον Άρη για έναν ποδοσφαιριστή, αυτό αργά ή γρήγορα θα δει το φως της δημοσιότητας.
Μπορεί να βγει και από το ρεπορτάζ της Θέλτα και τα λοιπά. Εντάξει,
ακριβώς. Δηλαδή είναι ένα βοήθημα γι' αυτό και δείχνει κάτι. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει τίποτα ούτε σε αυτή την περίπτωση.
Υπάρχει μια απόλυτη ηρεμία. Θα δούμε. Εδώ είμαστε και οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει.
Θα δούμε γιατί οι εξελίξεις μπορεί να είναι και ραγδαίες.
Έτσι, ανά πάσα στιγμή, όπως το λες.
Ανά πάσα στιγμή. Πάντως για την ώρα, και όσο ο μπασκετικός Άρης δυναμώνει και γίνεται αυτή η σύγκριση, μόνο κακό κάνει στο ποδόσφαιρο.
Εντάξει, μπορεί και αυτό το ένα να τραβήξει το άλλο. Θα δούμε. Ευχαριστούμε, Τάσο. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Με τα δημοσιεύματα και αυτά, και ήταν πω στον Τάσο ότι λίγο να είμαστε, πώς το λένε, και από το εξωτερικό, να το ψάχνουμε όσο μπορούμε. Καταρχά, είναι η υποχρέωσή μας, να είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί. Και θα πω ειδικά από την Τουρκία. Και έχει βγει από την Τουρκία ότι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον χαφ της Σαμσουνσπορ, Αντουάν Μακούμπου. Για να δούμε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές υπάρχουν και σενάρια και κάποια τα τσεκάρεις και είναι υπαρκτά, κάποια άλλα απλώς βγήκαν στην επιφάνεια χωρίς να έχουν καμία απολύτως βάση. Δύο λεπτά πριν τις 10 ολοκληρώθηκε το 3-5-2. Θα σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τις φορές φωτογραφίες που μου στείλατε και από παραλίες και στο φίλο της ΑΕΚ από την Μπάργα. Να του πω ότι τα ρεπορτάζ θα πηγαίνουμε ανάλογα με την επικαιρότητα. Έτσι, πάντα γίνεται αυτό. Πάντα οι ομάδες που έχουν κάτι, μια είδηση, και υπάρχει και μια αξιολόγηση. Δεν υπάρχει κανένα άλλο σκεπτικό για το πώς κινείται το πρόγραμμα της εκπομπής. Βεβαίως, αν υπάρχει και κάποια άλλη υποχρέωση για την ΕΡΤ των ρεπόρτερ που θα βγουν, εννοείται και αυτό μπορεί να παίξει ρόλο. Αυτά. 3-5-2 πάλι αύριο στις 9 το πρωί. Ευχαριστούμε τον Νίκο Τσιμπλάκη που ήταν στη ρυθμίση, τον Νίκο Νικολουκά Λουκά που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Βάσης Παπαζόπουλος ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Να έχετε μια όμορφη μέρα, αντίστροφη μέτρηση. Αρχίζει και το Μουντιάλ από αύριο. Θα βλέπουμε μπαλίτσα. Να είστε καλά.